В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Мазвичук. Вітаю вас. Сьогодні впродовж програми будемо говорити про таке. 11-ті роковини від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Чи стало за цей час безпечніше працювати в українських ЗМІ?
5 років тому я вам сказала б, що справа Гонгадзе змінила Україну. Принаймні, журналістів перестали вбивати за їхню професійну діяльність. На жаль, через 11 років сказати цього не можу.
У Криму розпочинається зустріч Міжнародного економічного форуму «Ялтинська європейська стратегія».
Для нас надзвичайно велика честь, що з визнаних всесвітньо 100 інтелектуалів в цій зустрічі братимуть участь 3.
Про що пише свіжа українська преса?
Касетний скандал і справа Гонгадзе – продукти внутрішнього виробництва.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні минає 11 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Меморіальні заходи відбудуться в багатьох містах України. Зокрема, у Володимирському кафедральному соборі Києва відбудеться панахіда за журналістами, які загинули через свою професійну діяльність. На Майдані Незалежності проводять вечір пам'яті Георгія Гонгадзе. Згодом, запаливши свічки, учасники вирушать до адміністрації президента України. Президент Європейської народної партії Вілфрід Мартенс закликає владу України негайно звільнити з-під варти лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Про це він заявив у Києві на прес-конференції. Мартенс називає неприйнятним кримінальне переслідування колишніх чиновників за політичні рішення. Війська, лояльні тимчасовій владі Лівії, уперше великими силами атакують рідне місто поваленого лідера країни Муамара Каддафі. За підтримки танків вони ввійшли до Сірта, розташованого за 450 кілометрів на схід від Тріполі, міста на узбережжі Середземного моря. Напередодні на прес-конференції в Тріполі прем'єр-міністр Великобританії Дейвід Камерон закликав Каддафі і його прихильників скласти зброю і попередив, що місія НАТО триватиме стільки, скільки необхідно для захисту лівійців. Місія ще не закінчена. Є ще частини Лівії під контролем Каддафі. Сам Каддафі, як і раніше, на волі. І ми повинні переконатися, що ця робота в стадії завершення. Сказав прем'єр-міністр Великобританії. Ізраїль і палестинці все краще розуміють, що розбіжності можна розв'язати лише за столом переговорів, а не за допомогою звернення до ООН з вимогою визнання палестинської держави. З такою заявою виступила в четвер держсекретар США Гіларі Клінтон.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отож, сьогодні виповнюються 11-ті роковини від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблих журналістів планують в Києві, Львові і інших українських містах. Там пройдуть громадські акції і у храмах відбудуться панахиди. Загалом, за інформацією Київської незалежної профспілки, за роки незалежності України загинули вже 63 журналіста. Чи стало безпечніше працювати в українських ЗМІ за 11 років, що минули від дня загибелі Георгія? Про це в матеріалі Анастасії Москвичової.
Справи зниклих журналістів Георгія Гонгадзе та Василя Клементьєва, скандали навколо переслідувань інших журналістів змушують медіаекспертів констатувати – журналістика безпечнішою не стає. Цього року Парламентська асамблея Ради Європи та Європейська асоціація журналістів оприлюднили заяву, у якій назвали перебіг згаданих справ загрозою дотриманню права громадян на інформацію. На думку директора Інституту масової інформації Вікторії Сюмар, стан свободи слова напряму віддзеркалює потребу у ній суспільства. Суспільство повинно відстоювати своє право на інформацію, зауважує медіаексперт в коментарі Радіо Свобода.
Напевно, 5 років тому я вам сказала б, що справа Гонгадзе змінила Україну. Принаймні, журналістів перестали вбивати за їхню професійну діяльність. На жаль, через 11 років після вбивства я сказати цього не можу. більше того, небезпеку для професії складають люди, які мали би її охороняти.
Позитивною тенденцією називає оприлюднення випадків порушення прав журналістів головний редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова. Однак вона ж констатує, що в той же час у медіа менше фахівців, які б усвідомлювали свою суспільну функцію.
Загроза владного тиску і тиску власників після 2010 року знову стала наявною в українських ЗМІ. І плюс до цього ще журналісти самі все менше і менш являють собою таку групу людей, яка свідома власною місією.
На законодавчому рівні український журналіст захищений. Справа у виконанні законів, вважає член парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко. Однак, за її словами, зробити професію повністю безпечною не вдасться ніколи.
Складно оцінити ступінь ризику для журналістів в Україні сьогодні, оскільки журналістика взагалі є ризикованою професією, тому що журналіст займається найбільш гострими проблемами суспільства.
Днями професійні організації журналістів підписали меморандум про створення Української медіа-асоціації, що діятиме як одна мережа, покликана контролювати дотримання професійних стандартів та захищати права журналістів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
За кілька годин у Криму розпочне свою роботу 8-ма щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Формально вона розпочалася вчора прийняттям в Ялтинському готелі «Ореанда» і проходитиме до 18 вересня в Лівадійському палаці Ялти. Нинішня зустріч зібрала на півдні Криму кілька десятків нинішніх і колишніх президентів, прем'єр-міністрів, урядовців, політиків, економістів та інших інтелектуалів, які обговорюватимуть спільні виклики і спільне майбутнє для світу і, зокрема, України. Форум сьогодні відкриється виступами президентів України та Ізраїлю, а більше про це розкаже наш колега у Криму Володимир Притула.
Згідно з програмою 8-ї Ялтинської зустрічі ЄС, президенти України та Ізраїлю виступатимуть після голови правління ЄС, колишнього голови Польщі Олександра Кваснєвського і засновника ЄС українського мільярдера Віктора Пінчука. І їхні виступи триватимуть півтори години. Загалом в зустрічі беруть участь понад 200 міжнародних та українських лідерів з політичних, ділових та громадських кіл з понад 20 країн світу. Вони обговорять основні глобальні виклики та їхній вплив на Європу і Україну, каже директор ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе.
Нас надзвичайно велика честь, що з визнаних всесвітньо 100 інтелектуалів в цій зустрічі братимуть участь три. Ларі Саммерс, 8-й директор Національної економічної ради США, Пол Кругман, Нобелівський лауреат з економіки 2008 року, і, власне, Нейл Фергюсон, професор Гарвардського університету.
Учасники форуму ЄС говорять новий світоустрій в епоху змін, можливості та виклики для інвестицій в Україні, а також шляхи для збалансування світової економіки. Також головними темами для дискусій стануть відносини між Україною і Європейським Союзом та перспективи України в сучасному глобалізованому світі. На форумі буде обговорюватись роль Росії в глобальних процесах та міжнародних відносинах, а також моделі модернізації країни. Очевидно, що без згадування проблеми ув'язнення Юлії Тимошенко, Віталія Луценка та інших опозиційних політиків тут не обійдеться. До речі, кримські активісти партії «Батьківщина» збиралися пікетувати зустріч ЄС. Однак напередодні Ялтинський суд заборонив це робити не лише їм, але й представникам ще 5 громадських організацій автономії. Тим не менш, директор ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе переконана, що чергова ялтинська зустріч буде корисною.
Ми сподіваємося, що той неформальний діалог, який забезпечить ялтинська щорічна зустріч, він зможе, можливо, допомогти вирішити якісь проблемні питання, які існують у різних галузях, зможе дати можливість пошуку компромісних якихось рішень з різних питань, як у взаємостосунках між Україною і зовнішніми гравцями.
Так вважає Іванна Климпуш-Цинцадзе. Володимир Притула для Радіо Свобода з Ялти.
Про що наступного тижня говоритимуть у Москві Янукович з Медведєвим? Чи має касетний скандал закордонне походження? І скільки в Україні дитячих садків використовується не за цільовим призначенням? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
Наступного тижня Віктор Янукович відвідає Москву, повідомляє газета «Комерсант Україна». Візит раніше не планувався і зараз готується сторонами в режимі суворої секретності. На порядку денному президентів України та Росії ціна на газ та інтеграція України в Митний Союз. Джерела «Комерсанта» не виключають, що з першого питання Росія може піти на певні поступки. В усякому разі зустріч повинна продемонструвати, що Москва і Київ готові до примирення. Про це зазначається в статті «Зустріч на завислому рівні». Леонід Кучма знову пов'язав загибель журналіста Георгія Гонгадзе з підступами іноземних спецслужб. Цю заяву коментує газета «День», яка пише, що не треба списувати на якихось ворогів власні прорахунки створення олігархічної держави. До того ж, усі подальші після оприлюднення плівок майора Мельниченка дії влади на чолі з президентом Кучмою фактично підтверджують те, що на них записано. Тому не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті і намагатися кинути тінь на те, що й так чорне. Касетний скандал і справа Гонгадзе – продукти внутрішнього виробництва, переконує газета «День». Споживання енергоресурсів в Україні б'є всі європейські рекорди, але незважаючи на всі заклики охочих приєднатися до модного тренду енергозбереження в країні обмаль. Проте, чому так відбувається, аналізує тижневий вклад грошей. Видання, зокрема, інформує, що в українському житлово-комунальному господарстві нині втілюється 168 проєктів з енергозбереження, але відчутної економії в масштабах країни вони не принесуть, бо передбачають лише локальні заходи, зазначає тижневик у статті «Тепле майбутнє». В Україні катастрофічно не вистачає дитячих садків. З понад 24 тисяч дошкільних установ за останні десятиліття на плаву залишилося лише 14. Нині 100 тисяч дітей не мають можливості відвідувати дитсадки. Водночас майже кожний дитячий дитсадок в Україні використовується не за цільовим призначенням. Докладніше з проблемою знайомить газета «Голос України» у статті «Домашнє завдання. Тісно і прикро». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Яке майбутнє чекає українську газотранспортну систему? Чому в Україні посилюється безлад у земельних питаннях?
Влада одною рукою проводила земельну реформу, другою вживала заходів, щоб не дати селянину стати повноцінним господарем.
Про це та інше будемо говорити буквально за мить далі в програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у Сочі представники російського «Газпрому», італійської компанії «Ені», французької «ІДФ» та німецької «Вінтершел» мають підписати угоду, в якій будуть обумовлені всі права та обов'язки сторін, розподіл часток і параметри можливого виходу з проекту газопроводу «Південний потік». Енергокомісар Євросоюзу Гюнтер Етінгер розкритикував проект «Південного потоку». Він називає це спробою зашкодити розвитку альтернативного газопроводу «Набукко», будівництво якого ще не почалося, але активно підтримується Європою. Минулого ж тижня було запущено першу гілку російсько-німецького газопроводу «Північний потік». За прогнозами українського міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, введення в експлуатацію «Північного потоку» означає незначне зменшення транзиту газу по території України. Між тим, речник прем'єр-міністра України Віталій Лук'яненко заявив, що Україна хоче від Росії і Європейського Союзу ясності щодо перспектив використання газотранспортної системи. За його словами, якщо Росія має намір відмовитись від використання України як транзитера газу до Європи, то для України утримання газотранспортної системи є взагалі нерентабельним, і тому їй доведеться демонтувати. Більше про це ми зараз запитаємо у незалежного експерта з питань енергетики Володимира Саприкіна. Він долучився до нашого прямого ефіру. Вітаю, пане Саприкін.
Доброго ранку.
Щодо заяви речника прем'єра про нерентабельність і перспективу демонтажу української ГТС, чи справді ситуація для України настільки критична?
Ні, це перебільшення. Дійсно, зведенням нового газопроводу по дну Балтики, проєкт Nord Stream, дещо зменшиться прокачка газу через Україну. Однак це буде в межах, ну, навіть не більше 10% від існуючих обсягів. Отже, панікувати зарано. Однак, якщо буде введено наступний другий обхідний газопровід, це суттєво зменшить обсяги прокачки газу через Україну. Однак, скоріш, за моїми підрахунками, Південний потік буде введено десь ближче до 2019 року, і це, якщо все піде по плану. Отже, поки що це лише політичні заяви, і Україна буде працювати ще багато десятків, я сподіваюся, років, оскільки український шлях транспортування найбільш короткий і, головне, найбільш дешевий.
От, власне, про майбутнє. Щодо введення в експлуатацію першої гілки Північного потоку. За підрахунками деяких експертів, це призведе до недоотримання Україною прибутку в розмірі, як вони кажуть, 770 мільйонів доларів на рік. І планується, що друга гілка цього газогону буде запущена вже через 4 роки, тобто в 2015 році. І зараз ще і активізувалася, як ми щойно говорили, ситуація щодо Південного потоку. От для української ГТС. Що це означає вже сьогодні?
Питання в тому, що в цьому році йде значне зростання транспортування газу до Європи, в тому числі по українському напряму. Отже, оцінювати до копійки, що буде, наприклад, наступного року, це питання досить складне. Наприкінці лише цього року перша гілка запрацює Північного потоку запрацює на повну потужність. Коли буде наступна гілка введена, поки що є питання. Нагадаю, що першу гілку було затримано на 4 роки з введенням, тобто плани були більш такі, більш швидкі, а результатів не вдалося запустити вчасно цей проект. Отже, поки я не бачаю якоїсь такої катастрофічної загрози для України, оскільки все ж таки, на мою думку, Україна залишиться основним транзитером російського газу.
Ну, тим не менше, через 4-5 років про загрозу почнуть говорити. І, на вашу думку, які могли б бути альтернативні шляхи виходу ситуації для України?
Ну, є багато питань, які від України не залежать. Якщо буде реалізовано, якщо Європейський Союз реалізує свій газопровід Набукко, то, скоріш за все, російський проєкт «Південний потік» не буде потрібен загалом. Отже, попри те, що від Набукко таку прямої користі не буде для України, тобто Україна не буде з нього брати газ, разом з тим, Україна має підтримати цей проєкт, його реалізація не дозволить підбудувати ще один обхідний газопровід. Отже, це Україні вигідно. І тут питання таке. Тобто на сьогодні все ж таки диктат за виробником газу. І це значною мірою зашкоджає і Європейському Союзу, який ще не має контрактів на постачання азербайджанського, туркменського газу. Отже, поки що Європейський Союз розпочав таку боротьбу проти, умовно кажучи, боротьбу проти Росії, оскільки вона зашкоджає всіляко будівництво проєкту Набукко, перекуповуючи газ Азербайджану, і загалом є певні проблеми у Росії з введенням так званого третього енергетичного пакету Європейського Союзу.
Дякую, пане Саприкін. Про перспективи української газотранспортної системи ми говорили з незалежним експертом з питань енергетики Володимиром Саприкіним. В Україні поширилась практика незаконного передавання приватним структурам державних земель. Про це заявив президент України Віктор Янукович. І ці оборудки здійснюють за такою схемою. Штучно створюють умови для занепаду державних сільськогосподарських підприємств, роблять їх банкрутами і зрештою відведені цим підприємствам землі опиняються в приватних руках. Чому в Україні посилюється цей безлад в земельних питань? З'ясовував Олександр Лащенко.
Україна має 32 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Верховна Рада відмовилася продовжити мораторій на її продаж, і з 2013 року земля стане товаром. Однак в Україні бракує законів для продажу такого товару. І без цього, а головне без ефективної земельної реформи, землю скуплять товстосуми, зокрема з-за кордону, констатують експерти. Про це ж заявляв і народний депутат від КПУ Сергій Гордієнко.
Коштів в Україні немає. Тим більше немає простого селянина. В нього немає сьогодні обігових коштів на те, щоб посіяти, засіяти цю нивку. Він не купить. Що буде робити молода людина, яка народилася на селі і яка вже ніколи не отримає ніякого паю? Вона буде просто простим Миколою Джерею.
Дбаючи лише про вигоду, то стосуми землевласники або спекулюватимуть землею, або засіють її виснажливими для ґрунту культурами, наприклад, кукурудзою, зазначають фахівці. За такого підходу родючість землі вже за 10-15 років різко погіршиться. Колишній глава парламентського комітету з аграрних питань, нині голова Всеукраїнського комітету захисту рідної землі, Іван Томич не проти земельної реформи, але таку реформу проводять зараз на тлі високого рівня корупції та неефективності судової системи. А нинішня українська влада, як і попередні, не має бачення, як же краще здійснювати таку реформу. Сучасній Україні потрібен куркуль, наголошує Іван Томич. При цьому він вкладає в це слово лише позитивний сенс, позбавлений радянських штампів.
Земельна реформа не мала чіткого напрямку щодо утворення господаря, селянина, куркуля, який був безтержним. Влада одною рукою проводила земельну реформу, другою рукою вживала заходів, щоб не дати селянину стати повноцінним господарем.
Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні минає 11 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Меморіальні заходи відбудуться у багатьох містах України. Війська, лояльні тимчасовій владі Лівії, уперше великими силами атакують рідне місто поваленого лідера країни Муамара Каддафі, місто Сірт. НАТО не допустить нового насильства на Балканах через прикордонну суперечку Косова і Сербії. Про це під час короткого візиту до столиці Косова Приштини заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. І напередодні стартував груповий турнір другого за престижністю футбольного Єврокубка Ліги Європи. Результати такі: Ворскла Копенгаген 0-1, Динамо Сток Сіті 1-1, Австрія Металіст 1-2.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». З вами була Ярина Матвійчук. Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Ви слухали про